Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko horik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta.
Kaixo, ongi etorri Menda bikoitzaren 10. saiora. Bi lagun gaituzue hemen mikro aurrean, hizketan ari zaizuena Garbiñelarrea eta Eneritz Arzaluz teknikari lanetan.
Kaixo guztioi eta ongi etorri
beste
saio batera.
Bueno, 10 eginda pixka bat eskarmentu hartzen ari garela dirudi, Geuk badukagu alako sensazioa. Gaur saio egiteko segurtasun pixka bat behar dugu, izan ere gaur gai apur bat beldurgarri eta zarituko gara. Ez da gure asmoa zuek izutzea, baina pozoinei buruz hitz egin behar dugu, orain artean gustoko.
Ez dugu egin, orain arte ez.
Ez dugu egin bat ere ez da. Badirudi gustatu gintzaigula, sendabelar pozointxuen gai hau, baina gaurkoan markak puskatzera goaz, Ingalaterrara joango garelako, The Poison Garden, hau da, pozoinaren lorategia bisitatzera. Ondoren, gaurko sendabelarra zariko gara, eta gaurko gomendioare landare horrekin egingo dugu, berbenarekin egin zuzen. Hainbatek benetako devozioa, miresmena dio landare hori, honi beste askok beldurra aldiz, niretzat ez bat eta ez beste, ezagutu egin behar dugu eta erabilera seguru bat ezarri landare honen inguruan, orduan berbenak emango digu izpidea. Eta tartean, larrosei buruz hitz egin nahi nuke, apur bat pozoinei buruz aritu ondorenean, ez, ondo etorriko zaigulako, larrosa gorria bereziki, ikuspegi terapeutiko batetik begiratzeak, ez, baditu, erabilera terapeutikoak, ez dugu guk horrekin lotzen, gehiago da antzeinatasunetik edertasunaren edo maitasun romantikoaren ikurra, baina, erabilera interesgarriak baditu eta gaurkoan hoiek landuko ditugu. Bueno, Eneritz, The Poison Gardenera joango gaiton, zer iruditzen zain.
Ingalaterrara bidaia orduan?
Bai, eta uste dinot, bene-benetan, hau landu ondoren, gai hau aztertzen aitu ondoren, benetako gogoa sortu zaidala neuri joatekoa, eh?
Antolatu egin beharko dinagu, eh?
Bidaia bat. Akaso bai, eh? Menda bikoitza podcastetik, ikasturte bukarako txangoa.
Ez den ideia txarra.
Eskoziarekin mugan dago, Ingalaterra iparraldean, eta Northumberland izeneko herrian, Alnwick Garden izena du. Eta honen historia kontatzera goaz. Izan ere, gaurko honetan, sendatzekoak diren landarei buruz ez dugu hitz egingo, baizik pertsonak garbitu, akabatu, hil, zomorro txarrak ere akabatu, euskeraz garbitu esaten zaio horri, hoietaz ariko gara. Eta askori harrigarria egingo zaie, oso gertukoak ditugula eta ez hain arrotzak edo apartekoak. Landare hauek hoi baino, arruntagoak direla, guk uste duguna baino benetan gertuago ditugula. Eta, ingo diogu azalpen bat, azalpen zabal bat ematen saiatuko gara, ez nuke nahi hemen beldurtzerik, asko izango direlako izutuko direnak, eta esan podcastean deskribapena egiten dugunean, landare horiek zehaztuko ditugula zein diren, aurreko batean esan genuen aplikazioekin ez fidatzeko, eta justu hau zen gaietako bat, ez? Aplikazio hauek duten errore margena askotan alako sendabelarre, alako landarekin dutelako. Hemen sendabelarritza ezin dugu esan, ez baitira sendatzekoak, Bueno, hemen kontua zer da, ba, The Poison Garden batematiko goratu zitzaion egitea, eta ez da edozen moduko historia. Orduan, hau gaur egun munduko lorategirik arriskutsuena bezala ikusten da, edo hala dago konsideratua. Bizirik dago, eta ze esango dizuet, lorez eta landarez betea dago, bisita gidatuak egiten dira. Nik ez dakit zuek nola irudikatzen duzuen, baina nik argazkiak irudikatu ditu danean, bueno, sarrerako ateak ez beldur pixka bat ematen du.
Eman behar din.
Bai, bai, ematen din.
Pozoinaren lorategia.
Hemen gaia lantzeko bildu dugun informazioan ikusten duen sarrerako ate beltz handi bat, burnizkoa, gogorra sendoa, eta gainean ondo ulertzeko moduan The Poison Garden jartzen din, eta daukan buruezur bat bi, atzean bi ezur gurutzatuta dituela.
Eta ez din jartzen sartu bai atera, agian horrelako bueno, esaldiren bat.
Hildakoak izan ditun.
Izan ditun?
Izan ditun hildakoak.
Bai, ala.
Bai. Eta izan ditu hildakoak ba bueno jarraibidei kasurik ez egiteagatik, ez? Hemen ba esandakoa ba txintxo bete beharraz egon, ez? Zorabiatutakoak eta ondo ez egindakoak asko. Bueno, zer gertatzen da? Landare eta lore hauek oso zainduta daude, baina hemen instrukzioa jarraitu beharra daukagula. Bestela ba bukaera, en fin, ez oso polit bat eukitza daukagula. Hemen intoxikatzaileak, narkotikoak, sailkatuta daude landareak, ehun landare toksikotik gora dauzkagu, eta bueno, ba, hemen gizaki zein, gu ugaztun gisa ulertuta, gizaki zein animalientzat ba, toksikoak direnak bildu dituzte. Dean Smith da bertako gida, eta bueno, ba, gida honek garbia dirazten du, ba, landareak askotan ere leku zaldatu behar dituztela edo urte batzutan kendu lurra bera ere pozoindu egiten dutelako.
Pozoina ukitzen duten dena literalki, ez?
Hori da. Bertako airea ere bai, ez? Orduan, bueno, asmoa zein da hemen? Zer gertatzen da? Zein dago honen atzean, ez? Bueno, honen atzean dukesa bat dago, dukesa dirudun eta ahaltsu bat, ez? Jane Percy da dukesa hau, eta, bueno, 1985, ez, bere senarra, dukeak jaso zuenean, erentzian jaso zuenean, ba, gaztelua eta lursaila handi hau, ba, etxizaion gehiagi gustatu, gazteluaren bueltako lursailan zer zegoen. Hain zuzen, gabonetako pinuz betea omen zegoen.
Bitxia. Alde derrazagoan.
Bai, bai, bai.
Landare pozointxu ederrak edo gabonetako arbolak.
Bai, koska pixka bat, bai.
Pixka bat, bai.
Mila batzen dela rogeita magoz bitarte gabonetako pinuak ba, bueno, lantzeko mintegi bat izan unan lursaila guzti. Aurreko dukeari, ba, nunbait lurrari etekin hori ateatzea gustatzen zitzaion. Orduan, emakume honek pentsatu zinan, bueno, banik nolako ba, lorategi egin nahi dut hemen, ez? Landare usaintzuak, larrosak ipiniko ditut, kontuan izan, ba, Inglaterra iparraldea Eskoziarekin mugako leku batetaz ari garela, ez? Edo zer gauzara ez dago ipintzerik. Orduan, bueno, baberak Jacques eta Peter Wirtz arkitektu paisajistak kontratatu zituen, eta bueno, ba, handira pentsatzen hasi zen, ez? Izan ere, aurrekontu ba, ez oso txikia, 42 milioi libra esterlina gastatu ditu emakume honek, ba, proiektu honetan, ez? Ba, arkitektu paisajista hauei ordaintzen, eta barietateak bertan ipintzen. Bueno, hemen berari itzizaion estandarizazioa gustatzen eta ikusten zuen ba, lorategi botaniko bat edo baita sendabelar baratze bat egitea ere ba, bazegoela, baina bueno, aspergarria iruditzen zitzaion, zerbait berriago egin nahi zuen. Bai. Eta bueno, berak aipatzen du Italiara egindako bidai batean, Meditxitarren lorategiak ikusitakoan, han atal bat ikusi zuela sendabelar pozointxuena, eta hura gustatu. Eta berezeki gustatu, orduan pentsatu zuen, bueno, nik egingo dut lorategi bat, eta bertan landareak ipiniko ditut, sendatu ordez, hiltzeko gai direnak. Zergatik ez?
Horrela, okurritzen zaidalako.
Bai, gogoratuta egin, eh? Gogoratuta egin.
Eta ahal izan.
Eta ahal izan, noski. Eta hemen duke jaunari ere ongi iruditu zitzaion. Bueno, esan behar dut, jardin lorategi honen beldurgarritasuna baten bateko ondo erabili zuela, hemen entzuleren bate ongo delako Harry Potterren zalea, eta esan Harry Potterren filmeetan lehenengo bi pelikuletan Hogwartsen egoitza justu gaztelu hau dela. Eta gaztelu honen ondoan aldamenean dagoen loretegi pozointxu honetako landareak badirela pelikulan agertzen direnak.
Eta benetako landarenen bat anagertzen dena bazagon
bai, pelikulan.
Lorategi horretan
bai,
eta alderantziz.
Eta alderantziz. Hoixe, hoixe. Hortan, matematik gai hau ezaguna egingo zaio, Harry Potterrekin lotzen duelako, ez?
Harry Potter ere agian anbiziko duen, ez?
Hori, anbizi ezin din inork bizi. Ez den airean polenaren bidez jariatzen dutenarekin guretzat ez duen esparru segurua. Bisitagi datuek ere demora jakin bat iraun behar dinate. Orduan, zelan ere dauzkagu hemen, badibidez ikuta, kukupraka, belladona, patu geninan aurreko batean irabelar edo akonitua, gero brugmansia izeneko landare baia lore, lore beltzak daudenean edo loreak direnean, hola bereziki beldurrezko pelikuletan ikuste ditugun aurpegi desitxuratu hoiek, ez? Bueno, aurpegi desitxuratu zatar, baina hola barruan alako ondo ez sortzen duten loreak, ez?
Garbine, kukupraka esan duen. Kukupraka, bai. Guk ezagutzen dugun bai. Kukupraka landare more hori bai. Osto batzuk kenduta bai. Kuku baten itxura hartzen omen duen hori?
Digitalis purpurea.
Hori pozointxua dun?
Oso pozointxua dun. Horrek digitalina din printzipio aktibo interesgarria, baina guk ezin dinago isolatu etxean, hori laborategen egiten dun, eta bueno, badin bere balioa, balio terapeutikoa, baina landare hori pozointxua dun. Orduan, bueno, nik esaten dinat hori zertarako landare hori. Hori da, ba, nahi baduzu eskularru batzu jantzi, moztu eta etxean ba, pitxar batean ipini egon gelan, adornuan. Baina hortik aurrera askoz gehiago ez. Eta esan, ba, kukupraka digitalis familiako ba, baritateak batzuk badirela, ba, gerriraino azten direnak. Orduan, bueno, ba, emakume honek baritateak ere ezberdinak landu egin ditu ez. Ikusten ditugu ba, azaleak, belladona bezalako landareak, zikuta asko dagoan. Orduan ikusten da beste bate otsoaren madarikazioa deitzen dana, landareak zein baino zein, ez? Eta, bueno, hemen landare hauek zainketa bereziak dauzkate, eta, bueno, ura, eguzkia, bueno, esan behar da oso ondo bizi direla. Baina, bueno, bisita gidatu hauetan oso erne bili berra dago, eta batez ere, ba, bi oharrez, ez ukitu, eta ez eraman etxera ezer. Hori da kontua, ez? Aurrekoan lipu belarrare aipatu geninan, bueno, hemen gertatzen da kontaktuko erreakzioak daudela, ez? Ukitzea basta, ba azalak horritzen, ahonditzen hasteko eta azalak xurgatu egiten dula askok eta askok, ba oso, erreklamazio horriak bezala oso eskuragarri daukaten pozoin hori. Hori gertatzen zaigu. Bat aipatzeagatik neri deigarrien egin zaidana, ez? Eta da perresilaren familiakoa, perresil erraldoi bat. Ja, landareak erraldoiak direnean ere sortzen dute alako, bueno,
beldurra, ez?
Bai,
landare handi batek.
Bai, beldurrizua. Esaten da presentzia oso handia dutela landare hauek, ez? Eta, bueno, ingelesez Howith da landarea, Heracleum familiakoa, bueno, perresil erraldoi bat litzateke. Baina ikusi genuen zikuta eta perresila ere erresna astu ditzakegula. Bueno, ba honekin ere olako zerbait gertatzen da, ez? Bueno, hemen adibide gisa Trevor Jonesek aipatzen du eta bera da jardinero nagusia, hemen lorazain nagusia lorategi hontakoa bera da. Eta esaten du, ba, landare hau ukitzen duenak, asteko eta behin zaila dela ukitzea guztietan desatxeginena izango delako. Osea, ikusi eta nazka sentitzea ere ohikoa dela, ez? Emozio asko pizten omen ditu lorategi honek. Harridura, izua, bildurra, nazka... emozioak sentitzeko leku bat omen da hau. Orduan, ukitzea bakarrik erreakzio fototoksikoa sortzen du eta azala erre egiten du. Erretako azal hortan sortzen diren babak, hoiek, baba hoien erretasunak iraun dezake 7 urte.
7 urte.
Dezake. Bai.
Landare bat ukitu izanagatik bai. Azaleko erredurak.
Bai, Hogwarts honek.
Eta hala ere... Jendea, joaten du, bueno, bai. Horretara.
Bai. Bueno, ni... erdiko pasillotik joan, te ikusi, ta argazkiak egin. Ta gero, ba, lorazain nagusi honek Trevor Jonesek aipatzen du baita ere, ba, berak lana nola egiten duen, ez? Berak aurpegiko babeslegarri bat erabili behar du, eskularroak dudari gabe, baina bere trajea hermetikoa da. Bazpare. Orduan deskuido batean, irrista bat egin eta landarea ukitu ezkero, ba irudikatu, ez? Honek aurpegien ateratzen badizu alako baba bat, ba 7 urte iraungo dizu. 7 urte iraun dezake baja horrek. Orduan, bueno, ba niretzat txundigarria da, badirudi ba emakume honen, ez? Berezitasun ba arraro bat dela, berak persiren berezitasun bat, baina esaten du ezetz. Inglaterran oso arruntak eta ohikoak diren landareak hautatu dituela berak, ez dela kanpokoen bila joan. hau eskertzekoa da, bertako landaren alako, bueno, ba, bilketa bat egin duelako, eta esaten du, ba, belaunaldi berri gaztei, berri erakutsi behar zaiela, ba, zertaraino bertan ditugun, gertuan ditugun, eta askotan aipatu izan dugun ikusezintasun hori, ez? Landarekiko daukagun itxutasun eta ikusezintasun hori, ze esanik ez toksikoak direnekiko, asko glilura bat ere badute, ez ezagutzatik egiten dute, ba, ez diren gauzak irudikatzea, eta hor ba ze arrisku potentzial duen honek, ez? Orduan ba eskolatik ere joaten dira eta holako bisita gidatuak ba sarri egiten omen dituzte eskolako garden hontan.
Eskolako eskursioietako bat lorategi pozo itxura.
Bai, nik bazpare umerik bihurrienak ez nik
niñaken eramango irakasle izan eskursio horretan, baina bueno.
Bai. Ba, bueno, hauxe da The Poison Gardenen historia eta bueno, hemen podcastarekin ipiniko dugu. Honen inguruko informazio zabalagoa jakin nahi duenarentzat. Niretzat argazkiak ere kuriosoak dira, lekua bera bitxilla da eta bueno, sartu naiz berein webgunean eta irekita dago une hauetan eta bisita egiten dituzte.
Ordan proposamena joan egingo gaitun eta egingo dinagu beste saio bat
handik.
Esperientzia, bueno, handik esperientzia kontatzen esan berri, ba, baina agian handik egitea agian landareren batek hitz egin ere egingo zigun.
Bueno, hainbeste daño txekinat, baino izatea zegon, niretzat gai interesgarria dun. Hemen esan hauetako askok, landare askok badituztela balioterapeutikoak, baina mugan daukagula pozoina eta ez pozoinaren arteko hori.
Menda Bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Bueno, gaurko sendabelarra berbena izango da, eta gaurko gomendio proposamen edo aholkuan ere ba, berbena zarituko gara, ez? Izan ere, ba, iruntzi belarra, bere izusta ere bai, itzi belarra, belar santua batzurentzat, berbena ofizinaliz badugu Euskal Herrian, ba, esango nuke erdia eta erdia, ez? Erdia miresmena eta beste erdia izua edo beldurra sortzen duen landarea. Bueno, askorentzat kanpo erabileran bakarrik dena segurua, ba, inzuzen enplastua egiteko, estarriko ba, mina, anginak zeudenean enplastua egiten zelako, edo sinusitisa zegoenean ere bai, eta ukenduan oski, zazpibelar ukendu edo San Juan ukenduan erabiltzen zelako. Gero beste hainbat ukendudan ere erabili izan da berbena. Baina barne erabilerak sortu izan du alako beldur bat, eh? Orduan, bueno, hori gomendioa proposamena egitean, nik bai barne zein kanpo erabileran gomendatuko dut. Gaurko sendabelartza zergatik aukeratzen dut, ba, udaberri hasieran biltzeko momentu ona daukagulako. Eta landare hau indarrean gorantz etorriko zaigulako, martxo, apiril, maiatz bitartean. Hortik aurrera, uda hurbiltzen ari den heinean, loratzera joko du. Eta bai, loratzen zaigunean eta horren ondoren azitara jotzen duenean, hor ez bildu. Hau da, batetik landareari utzi behar genioke ugaltzen, bere azitik edatu dadila, ez? Baina bestetik ikusten da, loretan azitan dagoenean, hau da bere ugaltze fasean sartu denean, ostoek indarra galtzen dutela. Eta une hortan bildu behar badugu, jakin landare hori ahulagoa dela. Horregatik, udaberri hasieran eta are gehiago azken urteetako neguak ikusita, ez? Negua amaieran biltzea aukera hobea iruditzen zaigu. Landare hau, bueno, esan bide bazterretan, baratzan sor daitekela, lorategietan, hau da, niretzat deskribapen botanikoa egiterakoan, ba, esan sasi ondoetan, ezetasuna dagoen leku askotan etorriko zaigula. Bueno, Euskal Herrian estimatua da, balio eta ahal handikoa da, bere inguruan bitxikeria eta sineskeria asko dauzkagu, esaerak ere bai, Gotzongaratek bere atxotitzetan jasoa du, berbena San Juan egunean biltzen duena urte osan zoriontsu izango dela. Behiraz formula erresa.
Bai, lehenago jakin izan bagenean, bai, baina bueno, bueno, ardinagu aurten probatu.
Ni bildu izan dinat egun horietan, eta batzutan brometan esan ere, bueno, egun hortan jai hartzazue berbena biltzeko. Urte osoko zoriona horren baitan badago. Ba,
Eta, funtzionatu din?
Ez dinatuzte, hori denik. Niretzat nondi datorreza era hau, ez? Bueno, ba, berbena infezio larria ditugunerako dun, ez? Eta infezio larriak baino mina daukagunerako ere, eta, bueno, antura edo inflamazio handia daukagunerako ere baliogarria dun. Kontua dun, hau etxean eduki ezkero, terabiltzen jakin ezkero, ba, pentsatu berdinagu aurreko mendeetako gizarteetan, eh? Ba, osasun zerbitzuak eskura ez zeduen garai hoietan, ba, autosufizientzia hau oso estimatua zela. Hau da, egoera larri batetik, infekzio handi batetik, ba, bueno, onik ateratzeko aukera ematen dinorek. Orduan, ba, landarea uneretzat horregatik zen alako estimu handikoa. Ikusten zelako, ba, dituen printzipio aktiboekin, bai zaurien trataera, bai zornea kanporatzea, noski arnaz aparatuko gaitzak oso ondo tratatzea, eta niretzat handienetakoa dun zauria, mina, hori ere oso ondo tratatzen duela. Orduan, bere balioa analgesiko eta lasaigarriak ezagutu edo probatu dituenak ba, badaki, berbena zertarako den gai. Ikusita ze kasuistika tratatzeko gai den, ba, hau etxean edukitzea, ba, baden hola ez zinat esango osasun aseguru bat, baino bai badun nik jendeari opazionat eukizazu eta ea ez duzun beharrez. Hori opa dizut, beharrik ez izatea.
Edukita ez erabili.
Bai, ongi joan zaizun seinale delako. Baina gertatu baldin badira, ba, egoerak behar izan duzunak eta horietatik onik atera baldin bazara, ba, zuk dudari gabe estimua izango diozu. Eta hauleko askota askotan jendeari itzaldietan entzuten diot, gure amak dena berbenak insendatzen zuen. Ez? Neri hau olaxe, Javier Espositok esan zidan. Bai, Euskal Herriko futbol selekzionatzailea izan zenak, esan zidan, ba, bere amak magia egiten zula berbenarekin. Ez zuela askoz gehiago behar. Orduan esaten du batek hori nola liteke, ez? Landare batekin egiten du hainbeste. Bueno, ba bai, tekina esaten dut tekina handikoa eta ibilbide luzekoa izan daitekeela landare hau. Bai, arnaz aparaturako adibidez, nik ondarruan jaso nuen hau pleura belarra deitu izan zaio. Eta kasu hoietan, enplastuak erabili izan ziren arnazbide gainean, bularraldean ipinita, baino edan da ere bai. Orduan, bueno, bai ikusten dugu bitxikeriaz jositako landare badela, tradizioan asko ero aipatzen dira. Adibidez, berbena gaur egunean musika jaialdi bat da. Hmm. Baina musika jaialdi hori...
Eninan lotu, egia dun.
Musika jaialdi horri izena eman diona landare hau da.
Bai?
Bai, landare hau biltzera ateratzen zirenean, ba hauetzelako ba, bakarka isila egiten zen lan bat, hau auzo lanean, o elkarrekin egiten zen zerbait zen, landare bilketa, askotan esan dudan bezala egun jakinetan, San Juan egunaren bueltan egiten zelako. Eta bueno, ba, egiten zenean, ba, dokumentatua badago hau, ba, bat musika instrumentu batekin, erdi jolasean, erdi, bueno, ba, dantzan, ez? Eta hori izatea, bueno, aisialdiaren parte bat. Eta gero, ba, izen hori, hau musikari hola entzutetzai asko gustatzen, baina, bueno, nire inguruan tokatu zaizkida musikariei, ba, izen hori landareak eman ziela eta gelditu zela jai soil bezala, eta hor aldiz beste esanaia galdu egin du edo ustu egin da esanai hori, eta gelditzen da, ba, hori erabilera, bueno, aisialdiko erabilera ludiko bat musikarena, baino landarea ba, alde batera utzita, ez? Landarearen bilketa ba, hor bidean galdu egin dugula. Bueno, besterik gabe, niretzat oraindik ere hainbat lekutan ikusita ez direla landare asko ezagutzen edo erabiltzen, baino berbena beti ezagutzen da erabiltzen dela, horrek ba, poz handia ematen dit ikusten dudalako, ba, oraindik bere biziraupena hor dago eta nire iritziz ziurtatua dago. Bueno, La Rosai buruz hitz egin nahi nuke, La Rosa sendagai dela esateko. Eta hau askorentzat berria da, iretzat berria dunen eritz, La Rosa.
Bai, pauta irakurrita zen La Rosa. Egin nina buruan orain, Lorei buruz hitz egiten hasiko da Garbine. Eta enakinan sendabelar gisa, edo bueno, sendabelarra denik, edo badituenik. Sendatzeko propietateak.
Bai. Bueno, belarra esaten dugunen goza berde bat irudikatzen dugulako.
Agian horregatik.
Bai. Ta gero loreak, ba, lore sendagarriak ba, bi iru, ez? Ba, kamamila edo txekinat, labanda, hilena edo kalendula, baina ez dinago hoien sailean ipintzen, gehiago adornurako.
Estetika utxarekin bezala,
bueno,
ez?
Hau entzinatasunetik den...
Edertasunarekin,
hori den.
Estetikarekin lotzen denean nik La Rosa.
Bai, entzinatasunetik niñatasunetik den edertasunaren ikur eta maitasun romantikoaren ikur ere.
Hori den.
Larrosa gorria. Orduan, bueno, hemen larrosen koloren arabera ere baziagon simbologia
txuriadun
bakearena,
bakea solteroena.
Bueno, ez nahi usartzen. Hori kulturan arabera ez nahi usartuko kolorimetria horretan, benetan etzekin atuztena leku labainkor xamarra dela hori. Baina larrosa gorrian inguruan bai, bueno, ba, azken urteetan ikusten dugulako sendabelarren nahasketak egiten direnean, gehien bat teak nahasten direnean, ba, te honek zer dauka, ez egoxoa te hau, eta begira jartzen gera, eta te horrek te berdea dela edo te beltza dela, ba, badu larrosa, badu kanela, baditu hainbat osagai. Eta hainbat osagai horietan ez digute zehazten askotan, formulazio magistralak izaten direlako, edo roibosarekin ere, zitrikoen azalak, ikusten ditugolako espeziak, baina tartean askotan larrosa ostoak, larrosa petaloak, eta larrosa gorriaren petaloak, oso maitz. Hortuan, bueno, bau, deigarri egiten da. Bereziki, azken aldian, te beltzarekin nahi naiz ikusten larrosa gorri hau. Bueno, ba, larrosa balioterapeutiko gisa nundik ikusten diogu, ez, erabilera, hau, arabiarrek lehenengo aldiz, maten du Al-Andaluseko ba, medikuen datu baseetan, liburuetan, hor dagoela jasota, ikusten da eragin erlaxazioa eragiten duela gorputzean, baina batez ere psikologikoa. Eta bere eragin analgesiko hori hain zuzen dela eragin ansiolitiko bat. Orduan, bueno, ba, emozioak oso astoratuta daudenerako erabiltzen dela, eta ikusten da insomnioa tratatzeko erabiltzen dela. Baina insomnioa olako emozioek eragin dutenean. Gero, Indiako medikuntza sisteman Ayurvedan ere larrosa oso erabilia da, ba, gorputzean alako beroaldia baldin badago, ez? Beroaldia askotan haserreagatik, frustrazioa, impotentzia. Bueno, behin da berriro, esparru emozionalera eramaten gaituen landare bat da. Hemen dik ez dut esan gizonentzat emakumeentzat denik, gehienek emakumeekin lotzen duten arren, berdin dio, umeentzat ere bai, edozein, pertsonarentzat landare segurua da. Etxean dituzuen larrosa gorri hoiek, berden dio ze larrosa mota den, hau da kastellakoa den, damastena den, berdin dit, gorria izan da dela, larrosari ondo garatzen utzi, burua ondo zabaltzen, eta gero azpitik moztu, petalauak libratu, txortenari, eta hori lehortuta hartu genezake. Egia da, hilekoaren inguruan erabiltzen dela. Hilekoaren inguruan dagoen dismenorrea, hilekoaren mina, tratatzeko ba, lagun garri izan dela. Orduan, bueno, hemen aipatzera noa, ba, bereziki goxoa gelditzen den zerbait, eta da bainila erabiltzea, bainila benetakoa, bainila zati bat txiki bat, zentimetro bat edo bikoa, hori egosi, 3-5 minutu bitartean egosi bat eman, sua itzali, larrosa petaloak ipini, hemen zenbat petalo ipintzen diogun horren arabera usain floralagoa izango du, edo ez, zapore aldetik ez da oso nabarmena, berez larrosa zaporea du, eta hau erabiltzen da, goxokiak ere badira, larrosa esentziakin egiten direnak. Eta gero hemen ipintzea daukagu ba, gure gustoko te beltz hori, edo te berde hori, edo roibos hori, bueno, ipindezakegu olako formulazio bat eginez. Eta noski, ba, eszitagarria baldin bada te berdea, edo te beltza, ba, noski kontrako lanetan ari gara, ez? Nahi horrek ematen dit hemen atentzioa, landare hau lasaitzekoa da, baina aldi berean tearekin ipintzen da. Nunbait teak duen ba, eragin ba, kitzikagarri hori baretzeko da. Aldiz roibosekin ipintzen badugu, ba, ez da hartaraino izango. Duan, ba, etxean baldin badituzue, larrosa gorria baldin badituzue, balio terapeutiko bat badute eta etekina ateraldio zue.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Bueno, eta gaurko bukatzeko, gomendio proposamen edo aholkua, ba, berbenarekin egingo dugu, eta bueno, nik berbenari nahiko nuke jendeak dion beldur horri hori galtzea, ez errespetua esaten du askok, baina bueno, errespetu horrek beldurretik asko izan ohi du. Eta kanpo erabileran esan bezala enplastoan edo ukenduan, gaur ez dut hori azalduko, iruditzen zaidalako erabilera horiek zabalduago eta edatuago, bueno, segurutzat jotzen direnez horiek egiten ditugula. Sendabelarra dakitena liburuan guk tintura aipatzen genuen, berbena tintura bat egitea eta tintura hori erabiltzea gero ba ahoko gaitzak zeudenean edo tintura zauriak sendatzeko. Tintura da modu bat landarea beti eskura edukitzekoa eta landaren lehorra ba infusioa egin eta erabiltzen ba denborarik ez badago edo bueno, askotan gertatzen zaigu batetik bestera gabiltzala, bueno, ba geurekin eraman dezakegun zerbait, ez? Bueno, nik barne erabileran infusioa da gomendatzen dudana, eta bueno, hemen oso garbi jakin behar da, ba, ze egoeretan ezin den hartu. Eta ezin baldin bada hartu, ba, ez dago negoziaziorik, hau da, ez dago hartzerik.
Ezin da, eta...
Bai, eta askok, adibidez, ba, hipotensioa baldin badago, edo hipotiroidismoa baldin badago, ba, tintura ezin da hartu, hau da, mugak jartzen ditu. Eta landarenen mugak errespetatzen baditugu, guk errespetatzen badugu muga hori landarearena, landarea gu errespetatuko gaitu. Hori oso garbi dago.
Polita den hori.
Bai, nik ala esaten dinat hori. Ta gero, ba, oso kontuan izan landare berdeak ez direla erabili behar. Hemen osto eta txortenak erabili behar dira, baina beti lehorrak. Eta ez badira lehorrak berdeak baldin badira, ba, ja, esatera noanak ez du ezertako, bale? Hori oso arriskutsua delako. Hasi aurretik, ik hartu aldun sekuela berbenarik eneritz?
Atzo. Nik esan inan podcastonen hasieran nire ama badela sendabelarre munduan, bai. Eta bueno, pixkat, ni baino bastante gehiago dakiena, eta beti gure etxean pasmobelarra eta berbena izan ditun, ba, berbenaen plastoetan, da pasmobelarraik esan bezala, ba, ahoko enjuageak, bai. Edo, bueno, bai. Zauria garbitzeko, baina beti kanpoan. Eta amari esan ionean, garbinek esan dit, hasiera batean pasmobelarra hartzeko, eta oraingoan berbena hartzeko, bai,
horien, reakzioa,
beldurra. Bai, zenbat, kontuz.
Kontuz.
Ta, justu, esan niona, hartu dut, eta alako ba, mareo sentsazio txiki bat, eta goera zuzenean, eta lo...
Ondo.
Aur txiki bat ebezela, esaten den bezala. Gozo, ta harin.
Bai, analgesikoa dun, ta sedatzailea. Orduan, hori jakinda, goizean ez hartu berbena infusiorik. Ni goizean berbena hartu eta kalera atea eta egun normala izatea nahi badut, ba hori asko nahi izatea da. Zaila. Orduan, noiz erabiliko dugu, ba, beira, ahoko ultzerak eta zauria ditugunean, baik esan duen bezala, ahoa garbitzeko, ez? Baina niretzat sinusitisa, gripea, biriketako gaitza, katarroa dagoenean, hilekoak eragindako mina dagoenean, buruko mina, bueno, ba, niretzat hor hartu dezakegu. Hartu hiru egunean. Hiru egunean jarraian. Hiru egunean jarraian ezin baldin bada, ba, tensioa gehiegi jaisten duelako edo ondo eza sortzen duelako, txandak hartu egun batean bai, bestean ez, eh? Hartara sei egun dira, baino tarteko egun batean ba errekuperatzeko aukera ematen zaio gorputzari, eh? Hau oso ahuldua dauden pertsonek egin beharko dute. Eta gero zenbatero, ba, akaso hilean behin da, baina larritasun arabera akaso astero da. Orduan, goizean ez bada noiz, ba, afalondoren. Tripa beteta, afaldu gabe ez hartu infusiorik, eta afalondorenean hartu, eta jakin, ba, horrek buruan egingo dula alako lan bat.
Buruan, bai, egiten din lana.
Bueno, buruan eta tensioan, eta eragin sedatzailea buruan abarituko dinago. Orduan, ba, oso zaila adibidez, ba, gure gustoko serie gustokoena ikusten ari bagara, ba, enteratzea, zesaten duten, ez, ohera joan, ik egin du nana.
Ohera zuzenean.
Zuzenean. Bai. Eta gero ikusten da, ba, zelan egiten duen, ez, aurrengo goizean, ba, nola gauden, eta ez dakit, ba, ze muki ditugun, nolako txisa indugun, berbenaren lana baloratzen da olakotan. Hilekoa daukagunean zer gertatzen duen, ba, hilekoa daukagun lehenengo, bigarren da hirugarren egunean hartu ezkero, ba, beti odol jarioak haunditu iten dituela. Berbena badun zauriak oso ondo sendatzen dituen landare bat, baina zauri hori garbi badago. Zauri horrek infekzioa baldin badin, zauria ireki ingo din, infekzio hori kanpora erauzteko.
Zikina atera.
Bai. Zornea, gaiztututako ba, zati horiek sendatu egiten ditu. Behin sendatzen dituenean izugarri zikatrizatzailea da. Orduan zerra ikusten dugu, ba, dismenorrea hori daukagunean hilekoarekin alako mina dugunean, bueno, ba, min hori baretzeko oso aproposa dela, eta bueno, ba, hartara loa ere ba, bereziki sakona izango dela. Nik era horretara hartuta, askota askori esan izan diet, urte betean hartazu berbena, hilabetero hiru egunean. Eta gero kontatuko didazu. Zer da ikusten dena? Bueno, ba, zauri txiki bat badago, edo kirurgia bat badago, bueno, ba, ze eratan erantzuten duen gorputzak, eta ze era sanoan, ze egoki, ez? Orduan, bueno, ba, niretzat eskura dukagun landare bada, tekina aterako diogu handia, aurrezaintza egiteko ere balio du, Noski, botikak hartze baldin baditugu, bihotz, gibel, giltzurrunetako botikak ezin da hartu berbenarik, haurdunaldian inola ere ez, hipotensia badugu vigilatu, sedazio efektu hori dela eta ere, ba, bueno, erne egon ez, eta beti esandakoen aurrean hartu behar da. Hau da, pertsona heldu batentzat 200 edo 250 mililitro ur, ura irakin, eta postreko bi koilaraka da. Postrekoak bi. Eta hoi hor, ostoak eta txortenak sartzen dira lehorrak. Nik behin lehortzen danean, ba, gure izekin ondo zatitzen dut, eta, bueno, ba, neurri hortan hartu ezkero, 5 minutu eduki tapatuta, zaporea mikatza da, hori, bueno, entrenatuta bazaude ondo, baina ez bazaude zaildua...
Pasmobelarra okerragoa, eh?
Zailagoa, bai.
Pasmobelarra...
Ez diakin hartu. Ez dia ipini, eta hori edan, eta, bueno, ba, behak eta inurrengo goizean, niretzat hori da interesgarria, ez? Eta, bueno, ba, beldurrak usatze aldera, ba, nik erabilera seguru hau emango nioke.
Oso, no? Ba, hemen txutzuko dinago.
Bai, justa inaz nahiko kontu izan degula gaur, eh?
Hemen di bi astera, itzuliko gara, dakizuen bezala, aste lehenetan, bi astean behin, argia.eusen eta bizi baratzea den atarian, ez dugu inoiz esan orain arte.
Bai, eta posta elektronikoa aipatzea aztu zaigun. Posta elektroniko helbide badaukagulako, ba, zuek gairen bat edo galderaren bat egin nahi baduzue. Gairen bat planteatu nahi baduzue.
Hori dun, mendabikoitza @argia.eusera idatzi zuen proposamenak, ekarpenak, iritziak nahi duzuena, eta kaso egingo dizuegu.
Urren arte.
Agur Garbine.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.